Стрімчак, уздовж якого їхала машина, дедалі більше відхилявся ліворуч, і чим довше ми спускалися похилим шляхом до порослої лісом долини, тим ширшало море перед нами. «Маяк Карби!» Рендом махнув рукою в бік величезної сірої вежі, що височила над водою за кілька миль від берега. Уже зовсім забув про нього. І я забув. Дуже дивне відчуття при поверненні додому. Раптом я усвідомив, що ми говоримо вже не англійською, а мовою, яка зветься Тарі. Через півгодини ми опинилися внизу. Якийсь час машина рухалася за інерцією, а потім я завів двигун. Коли він загудів, з невисоких чагарів ліворуч од нас у небо знялася зграйка темних птахів. Із укриття вигукнула сіра тінь, дуже схожа на вовка, і метнулася в найближчі зарості. Невидимий досі олень, до якого скрадався цей хижак, помчав широкими стрибками геть. Ми були в лісистій долині, щоправда ліс у ній ріс не такий густий і високий, як Арденський. Полого, однак, неухильно долина збігала до далекого моря. Ліворуч усе вище і вище здіймалися гори. Чим глибше ми в'їжджали у долину, тим ширша панорама розкривалася перед нами, і ми могли вповні оцінити солідну висоту хребта, яким далеко не найвищим його схилом недавно котилася наша машина. Чим далі до моря тягнулися гори, тим вищими вони ставали і здавалося віддаля, що хтось накинув їм на кам'янисті плечі мантію, в якій перемішалися різні барви. Тут були і зелена, і бузкова, і лілова, і золотава, та чорнильно-синя. Хребет стояв повернутий лицем до моря, і тому то ми його не бачили, зате спостерегли тонку вуаль примарних хмар, що сплилася неначе при його потилиці, тобто з нашого боку не вищого піку, і час від часу сонце вогнисто підсвічувало хмари. За моїми розрахунками, між нами і тим місцем було миль 35, а стрілка на автомобільному бензометрі опала вже майже до нульової позначки. Я знав, що мета нашої мандрівки – це найвища вершина, і мене наповнювало нестримне бажання дістатися її. Рендом дивився туди саме, куди і я. «А гора як стояла, так і стоїть», – сказав я. «Про неї я вже майже забув», – зізнався Рендом. Перемикаючи швидкість, я зауважив, що на моїх штанях з'явився блиск, якого раніше не було. Крім того, вони стали звужені згори донизу. А ще я помітив, що кудись поділися відвороти на штанах. Потім мою увагу привернула сорочка. Тепер вона більше скидалася на чорну куртку, що по краях мала срібну оздобу. Пояс мій теж зазнав змін, помітно поширшавши. Детальне обстеження показало, що срібним кантом були також прикрашені шви на моїх штанях. «Дивись, який красень!» – сказав я, хизуючись оздобленням перед Рендомом. Він ригокнув, а потім я побачив, що й на ньому теж не знати звідки взяті коричневі штани у червону смужку та коричнево-оранжева сорочка. А на сидінні коло нього лежав коричневий берет із жовтою обвіткою. «Я чекав, коли ти нарешті помітиш», – сказав Рендом. «Як відчуття?» «Дуже добре», – відповів йому. «До речі, наш бензин уже майже закінчився». «І нічим не зарадиш», – розвів він руками. «Зараз ми у реальному світі, і будь-яка гра з тінями потребує нелюдських зусиль». «Я вже мовчу про те, що ми залишимо слід. Боюся, коли машина зовсім здохне, нам доведеться розім'яти ноги». Машина заглухла через 2,5 милі. Скотивши її на узбіччя дороги, я зупинився. Сонце хилилося до західного небокраю і бажало нам приємного вечора. На землю лягли довгі тіні. Я потягнувся до заднього сидіння. Мої туфлі стали чорними чобітьми, і коли я їх намацав, там щось металево брязнуло. Потягнувши це щось, я дістав важкий срібний меч та піхви. Вони припасували до мого пояса так, неначе зроблені саме для нього. Був там і чорний плащ із застібкою у формі срібної троянди. «А ти думав, що вже ніколи не побачив їх, так?» – поцікавився Рендом. «Майже вгадав». Вийшовши з машини, ми рушили далі пішки. Вечір був прохолодний і пахучо бадьорий. На сході загорялися зорі, вечірнє сонце заривалося в перину хмар. Ми прошкували дорогою, Рендом сказав: «Щось я не в захваті від цього. Ти про що?» «Надто легко нам усе вдавалося, принаймні дотепер», – пояснив він. «І це мене насторожує. Ми доїхали аж до Арденського лісу, і хоч би одна серйозна перешкода. Ну, так, ще Джуліан попробував опікуватися нами, але я вже й не знаю, що думати. З такою легкістю дістатися аж сюди, боюсь, це неспроста. якби не вийшло так, що нам просто дозволили це зробити. І в мене була така думка, збрехав я. По-твоєму, чого нам сподіватися? В мене перечуття, сказав Рендом. Ніби ми ліземо прямо у пастку. Кілька хвилин ми йшли мовчки. Потім я запитав. Може, засідка? У цих лісах аж надто спокійно. Звідки я знаю? Ми пройшли зо дві милі, а потім сонце опустилося за небокрай. Ніч була чорною, в небі яскраво світилися зорі. Як для нас із тобою, то трохи дивний спосіб просування, зауважив Рендом. Твоя правда. А взяти коней страшно. Мені теж, погодився я. А ти що думаєш про це? Поцікавився Рендом. Та нічого доброго, відповів я. Нутром чую, скоро вони сядуть нам на хвіст. То може нам забратися з дороги? І про це я теж міркував, знову збрехав я. І здається мені, якщо візьмемо трохи вбік, то такий маневр нам аж ніяк не зашкодить. Так і зробили. Ішли між деревами, проминали чорні обриси скель та кущів. На небо повільно виплив місяць, великий, сріблистий і розігнав нічну темряву. «Мені постійно здається, що пройти не зможемо», – раптом сказав Рендом. «А ти у це віриш?» «Радше так, аніж ні». «Чому?» «Надто далеко і так само швидко», – пояснив Рендом. «І це мені зовсім не до вподоби. Зараз, коли ми у справжньому світі, надто пізно повертатися назад. Грати з тінями не можемо, тож доведеться покладатися на мечі». Він був озброєний коротким полірованим клинком. І тому мені здається, що саме Ерікова добра воля дозволила нам опинитися в цьому місці. Тут особливо не поманевруєш. Та коли ми вже добралися сюди, то я волів би відвоювати кожен дюйм дороги з мечем у руках, аніж іти отак. Ми пройшли ще милю і зупинилися, щоб викурити по сигареті, прикриваючи вогники долонями. «Шикарна річ», – сказав я Рендому та свіжому вітерцеві. «Мабуть так. О, а це що?» Неподалік од нас хтось шелестів кущами. «Напевне, звір якийсь?» Рука Рендома вже стискала клинок. Ми кілька хвилин почекали, але нічого більше не почули. Він уклав меч у піхви, і ми пішли далі. Із-за наших спин не долинало більше жодних звуків, а через деякий час я почув щось попереду. Повернувся до Рендома, він кивнув, і ми ступали вже обережніше. Там далеко на відстані було слабке сяйво, начебто від похідного багаття. Жодних звуків більше не чули. Рендом кивнув головою, показуючи, що приймає моє старшування, коли я махнув йому, аби він ішов за мною, і подався у бік вогнища, в глиб лісу праворуч.